អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកកនសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកកម្មវិធីអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការវិវត្តចុងក្រោយនៃដំណើរការនីតិវិធីរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងខាន់សុគមនោដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកកនសាវាងដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី7នៅខែមករានេះដែរយើងរំកិលចូលដល់ឆ្នាំ2023ហើយក៏ជាឆ្នាំដែលកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាប្រមាណកន្លះឆ្នាំខាងមុខនេះសម្រាប់បទសម្ភាសន៍នៅខែមករានេះយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការវិវត្តចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការនីតិវិធីរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនេះខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនយើងមួយរូបដើម្បីចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទនេះគឺលោកកនសាវាងដែលលោកជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកកម្មវិធីអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ចាសសូមជម្រាបសួរលោកកនសាវាង
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកយើងឃើញថាព័ត៌មានថ្មីថ្មីចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងាររៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខាងមុខនេះគឺថាអនុសាសន៍ដែលខាងអង្គការ Confrel បានស្នើទៅកាន់គយច្បងដើម្បីកែសម្រួលបទបញ្ជានិងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតត្រូវបានបដិសេធពីគយច្បងហើយអនុសាសន៍ពីភាគីគណៈបកផ្សេងៗទៀតដែលជាគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលវិញក៏បានស្នើទៅកាន់គយច្បងដែរនោះក៏ត្រូវបានគយច្បងបដិសេធបញ្ចូលទៅក្នុងនីតិវិធីខ្លួនតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរបាយការណ៍ចុងក្រោយពីគយច្បងនឹងការសម្រេចចិត្តបែបនេះចា៎
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបដល់ប្រិមិត្តរបស់ VOA ឲ្យបានជ្រាបថាមកដល់ដំណាក់កាលនេះគឺជាកោជបបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចប់នៅការអនុម័តនៅសេចក្តីព្រៀងបញ្ជានឹងនីតិវិធីរួចហើយបាទចេញជាផ្លូវការហើយហើយក៏បានឆ្លើយតបជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធផងដែរចំពោះសំណើអនុសាសន៍ឬក៏សេចក្តីព្រៀងទៅទៅបញ្ជានឹងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ចំណុចដែល Confrel បានដាក់ជារួមនេះគឺថាមានចំនួន58ចំណុចបាទដែលនៅក្នុងនោះគឺថាចំណុចជាគោលកូននេះគឺមានចំនួន8ហើយនៅក្នុង58ចំណុចនេះគឺកោជបបានឆ្លើយតបទៅលើចំណុចនីមួយៗពីប្រវត្តិចំណុចមួយៗនេះគឺថាយើងបានផ្ដល់ហេតុផលការស្នើសុំឲ្យមានការកែណាការផ្ដល់ជាមតិឲ្យមានការពិចារណាក្នុងការពិនិត្យមើលកែប្រែនឹងគឺថាទី1ណាគឺមានប្រហែលជាការសម្រេចថារសាຕົកហ្នឹងគឺថាមាន23ចំណុចហើយចំណុចដែលមិនយល់ព្រមតាមសំណើដែលផ្ដល់ដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដឹកនាំដោយ Confrel នេះគឺថាមាន13ចំណុចហើយកែប្រែហ្នឹងមានតែមួយទេមាន14ទៀតគឺថាថ្លែងអំណរគុណអញ្ចឹងសរុបវាមាន51ចំណុចដែលនៅក្នុងនោះគឺថាមានក្រៅពីចំណុចទាំង51ហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលវាមានលក្ខណៈជាទូទៅណាវាអាចជាលក្ខណៈផ្នែកផ្លូវច្បាប់ផងដែរដែលវាអាចនឹងផុតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ថាប័នកោជបបាទនេះគឺជាការឆ្លើយតបមកវិញរបស់ស្ថាប័នកោជបដែលយើងទទួលបានតែមួយចំណុចទេហើយសម្រាប់ក្របអយុបាយហ្នឹងក៏មិនខុសអ្វីពីការដាក់ទៅដូច Confrel បានដាក់ដែរបាទថាគឺថាមានការឆ្លើយតបដូចគ្នាហើយចំណុចដែលកែប្រែគឺទីទីបំផុតបាទសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងចំណុចនៃការឆ្លើយតបនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឬក៏មិនទាន់សមស្របជាមួយនឹងការឆ្លើយតបរបស់ស្ថាប័នកយបោទេពីព្រោះហេតុអីបាទពីព្រោះថាសំណើនឹងគឺថាវាមានចំណុចទាំងច្រើនណាស់ហើយចំណុចដែលច្រើនដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺថាតាមរយៈការតាមដានការឃ្លាំមើលដូចជាពិសេសនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កន្លងមកនេះក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិមុនមកផងដែរណារួមទាំងអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងគណៈបកនយោបាយនឹងការសង្កេតរបស់អ្នកសង្កេតការផងដែរបានតែយើងយកអនុសាសន៍នឹងមកបញ្ចូលបាទអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគឺថាវាមិនទាន់បានសមល្មមជាមួយនឹងការឆ្លើយតបទេសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺថាយើងគ្រប់គ្រងយើងមានស្ដីរីរាយណាស់ចំពោះទម្រង់ដែលស្ថាប័នកោជបបានអនុវត្តនេះគឺថាបើកឲ្យមានការចូលរួមដាក់ធៀបចូល បើកឲ្យមានការផ្ដំតិយោបល់ក៏ប៉ុន្តែការទទួលយកនេះគឺថាមិនទាន់ពេញលេញណាបាទមិនទាន់បានសមស្របនៅអ្វីដែលភាគីពាក់ព័ន្ធបានដាក់ឲ្យទេហើយសូមជំរាបដែរថាចំណុចទាំងអស់នេះបើសិនជានៅតែអនុវត្តករណីដែលបដិសេធនៅអ្វីដែលជាមតិយោបល់របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធអាការអនុវត្តទៅខាងមុខនេះគឺថាវាមិនខុសពីឆ្នាំ2022ទេណាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនឹងអាចកាត់ឡើងបាទ
ចា៎មួយចំណុចដែលលោកបានលើកឡើងថាត្រូវបានទទួលយកនោះគឺជាចំណុចអ្វីដែរតើហើយចំណុចសំខាន់ណាខ្លះដែលមិនត្រូវបានទទួលយកនោះចា
៎ចំណុចដែលទទួលយកនេះគឺជាចំណុចដែលនិយាយអំពីចម្ពោះតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងអ្នកសង្កេតការក្នុងចំណុចដែលនិយាយអំពីអ្នកសង្កេតការចល័តដែលនៅក្នុងចំណុចអ្នកសង្កេតការចល័តនេះគឺនៅក្នុងស្ដីដែលនាំគឺសំដៅទៅលើប្រធានរបស់ស្ថាប័នឬអង្គការសង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹងចំណុចនេះខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជា Compress បានស្នើថាសូមកុំឲ្យចងបែបនេះគឺថាជាថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ជាមន្ត្រីឬក៏ជាអ្នកដែលឈ្មោះទាំងឡាយណាដែលបានចាត់តាំងដោយ Compress ទៅដោយអង្គការសម័យនេះគឺថាសូមឲ្យកោជបោនឹងទទួលយកជាអ្នកសង្កេតការចល័តបាទអញ្ចឹងគឺចំណុចហ្នឹងដែលលោកនឹងដែលចាថានឹងទទួលព្រមហើយចំណុចដែលមិនទទួលយល់ព្រមដែលជាលក្ខណៈរសាទុកឬក៏មិនយល់ព្រមតាមសំណើហ្នឹងខំប្រើសូមឲ្យពិនិត្យមើលទៅលើរឿងចៃណាក៏សំណើថាសូមឲ្យមានការចៃអំពីនតិវិធីច្បាស់លាស់អំពីការចាក់សោទ្វាររបងនឹងប្អូនហ្នឹងបាទទ្វាររបងនឹងប្អូនហ្នឹងពីពួកកន្លងមកការអនុវត្តរបស់ជាពិសេសក្នុងឆ្នាំ2022នេះគឺថាមានមណ្ឌលខ្លះហ្នឹងចាក់សោមិនមែនត្រឹមតែបិទទ្វារទេបាទមានការចាក់សោនៅក្នុងមណ្ឌលថែមទៀតណាបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺថានៅក្នុងបទបញ្ជាក៏ដោយនៅក្នុងច្បាប់ក៏ដោយគឺមិនត្រូវបានការចែងបែបនេះទេណាបាទគឺគេត្រឹមតែលើកឡើងអំពីនិយាយអំពីសុវត្ថិភាពតែផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថាមានការចាក់សោហើយយើងស្នើសុំថាឲ្យស្ថាប័នកោយបោហ្នឹងមានការពិនិត្យមើលការចែកហ្នឹងគឺឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងចំណុចហ្នឹងពីព្រោះអញ្ចឹងទេតើការបកស្រាយហ្នឹងគឺថាតើបកស្រាយទៅតើចាក់សោទៅចាក់សោឬក៏ទៅបកស្រាយថាអ្នកគ្មានភារកិច្ចហាមចូលវាជាការពិតអ្នកគ្មានភារកិច្ចដែលហាមចូលក៏ប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ឲ្យមានការបិទទ្វារបិទប្អូនទេបើសិនជាវាអត់មានអសន្តិសុខពីព្រោះការចាយបែបនេះគឺគេសំដៅទៅលើបញ្ហាដែលកើតឡើងកាលឆ្នាំ2013ណាដែលវាមានការចូលទៅក្នុងកាយឡ័យកាអីផ្សេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជានៅអនុវត្តបែបនេះគឺថាភាពសង្ស័យទៅលើការពិនិត្យលើការរាប់កែហ្នឹងគឺថាមានភាពសង្ស័យអញ្ចឹងហើយបានជាយើងស្នើសុំថាសូមឲ្យមានការបើកទៅប៉ុន្តែទៅបដិសេធនោះបាទផ្សេងទៀតគឺសូមឲ្យមានពិនិត្យមើលណាទៅលើរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឬក៏មន្ត្រីតុលាការហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យពិនិត្យមើលការមុខភាពឬក៏ការកែសម្រួលធ្វើម៉េចឲ្យវាស្របជាមួយនឹងច្បាប់របស់ស្ថាប័នមួយៗដែលគេនិយាយអំពីការហាមឃាត់ការចូលរួមសកម្មភាពគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺឃើញថានីតិវិធីក៏ដោយតើទៅក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាបានបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអីហ្នឹងគឺថាមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសុំច្បាប់ចូលរួមការគ្រប់គ្រងអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺថាមិនត្រូវបានទទួលយកនឹងការកែប្រែដោយស្ថាប័នកោជបោទេគឺថាគាត់រក្សាទម្រង់ចាស់ដដែលណារក្សាសក្តីណែនាំដដែលអញ្ចឹងហើយវាមានច្រើនថែមទៀតណាបាទដែលមានការលើកឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកត្រង់ចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលគិតថាជាការជួយព្រមនៅក្នុងការរសាទុកគឺថាដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងដើមអញ្ចឹងបាទ
ចាអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាអនុសាសន៍ពី Confrel ទៅនឹងតើវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាទៅដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលលោកក៏ដូចជា Confrel ហ្នឹងបាននឹងកំពុងព្យាយាមតស៊ូមតិកន្លងមកនេះចា
សូមជម្រាបថា Confrel ណាជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយបណ្ដុំនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានការចូលរួមតាក់ទងការបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយការចូលរួមរបស់ Confrel ឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺថាចូលរួមធ្វើម៉េចឲ្យដំណើរការហ្នឹងវាមានភាព ល្អប្រសើរជាសាក្សីក៏ថាបានចូលរួមឲ្យដំណើរការហ្នឹងវាមានភាពប្រសើរប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាខំប្រែហ្នឹងគឺចូលដើម្បីទៅដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងទៅដើមអំណាចដោយគណៈបកនយោបាយទេហើយក៏គ្មានទូនាទីក្នុងការរៀបចំដោយស្ថាប័នកោយបដែរអញ្ចឹងរឿងសំខាន់សង្គមស៊ីវិលនឹងប្រៀបបានដូចជាកញ្ចក់អញ្ចឹងវាខុសអំពីគណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការលើកឡើងនេះគឺថាខំប្រែបានប្រមូលហើយណាពីអ្វីដែលខ្លួនបានអង្កេតអ្វីដែលពីគណៈបកនយោបាយក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងលោកបានផ្ដល់នេះគឺថាចងក្រងជាអនុសាសន៍អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដំណើរការនឹងវាមានកាន់តែប្រសើរព្រោះកន្លងមកវាកើតរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងខំប្រឹងសង្គមស៊ីវិលនឹងខំប្រឹងថាធ្វើម៉េចឲ្យវាភាពប្រសើរអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីដែលកោជបណាលោកបច្ច័យសែតមិនទទួលលើសំណើហ្នឹងណាការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាខ្ញុំមិនវាតម្លៃទៅលើសេរីយុត្តិធម៌ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញថាបើមិនកែទេការតវ៉ាណាកោជបនៅតែព្យាយាមអរិញបច្ច័យសែតនៅសំណើរបស់អង្គការរបស់អរិញថាភាគីប្រកួតប្រជែងនឹងអានឹងគឺថាបញ្ហាវានៅតែកើតឡើងណាមានន័យថាពោពេញទៅដោយការតវ៉ាហើយភាគីដែលប្រកួតប្រជែងនឹងអ្នកឈ្នះនេះគឺថាមិនស្ងប់ចិត្តត្រូវបានគេលោឡាអីទៅធ្វើឲ្យមានប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ដែរហើយអ្នកដែលចាញ់នឹងគឺថាចាញ់មិនអស់ចិត្តណាហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងក៏តែងតែមានការលើកឡើងហើយភាគីផ្សេងៗនឹងក៏អាចនឹងមានការលើកឡើងពីភាពមិនអព្យាក្រឹតឬក៏ភាពមិនដោះស្រាយឲ្យបានល្អរបស់ស្ថាប័នកយបោអាចបន្តទៀតបាទនេះហើយគឺជាចំណុចមួយដែលបើសិនជាកយបោមិនព្យាយាមធ្វើការដោះស្រាយនៅសំណើរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងទេបាទ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិកទីអូរ៉េ
ពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកកនសវាងជាវាគ្មិនលោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកកម្មវិធីអង្គការនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel
ចា៎លោកមើលឃើញយ៉ាងណាដែរទៅចំពោះថ្មីថ្មីនេះដែលមានការគម្រាមកំហែងនានាដែលកំពុងកើតឡើងជាពិសេសនៅមុនពេលដែលការបោះឆ្នោតនេះឈានមកដល់នេះប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះចា
៎រឿងការអនុវត្តផ្លូវច្បាប់ឬក៏ការលើកឡើងអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់នេះគឺវាជារឿងមួយបាទក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយបាទគួរតែពិនិត្យមើលទៅលើបរិយាកាសនយោបាយឬក៏ការចូលរួមផ្នែកនយោបាយហ្នឹងគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យវាមានភាពប្រសើរពីព្រោះការបង្កើនភាពតានតឹងណាតាមរយៈប្រើតឡាការនៅក្នុងការកោះហៅអតីតរែងគណៈបកដែលសកម្មជនផលគណៈបកស្គូជាឬក៏ការកោះហៅសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាវាមិនមានជាផលល្អមួយសម្រាប់បរិយាកាសនយោបាយការចូលរួមទេផ្ទុយទៅវិញវារឹតតែបង្កើនភាពភ័យខ្លាចណាបង្កើនពីភាពបន្ទុកចិត្តទៅដល់ការចូលរួមនឹងថែមទៀតហើយកាលណាបង្កើនការមិនទៅចិត្តមិនទុកចិត្តការបង្កើនភាពភ័យខ្លាចនេះគឺថាការចូលរួមនឹងក៏អត់បានបរិយាកាសមួយល្អដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលបរិយាកាសដូចអ្វីដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើសូមឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញណានៅចំណុច6ចំណុចដែលថាលក្ខណៈជាលក្ខណៈបពរមាហ្នឹងកាលខែ7ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺថាធ្វើម៉េចរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺថាស្ដារនិងពិនិត្យមើលនៅចំណុចទាំងអស់នេះឡើងវិញបាទ
ចា៎ចំពោះបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគម្រាមកំហែងទាំងអស់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់ការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះចា៎
កណ្ណាបរិយាកាសមួយដែលវាមិនប្រកបវាមិនល្អនៅក្នុងការចូលរួមគឺមានន័យថាតួអង្គឬក៏ភាគីនៃការចូលរួមឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺលោកអាចនឹងមានភាពភ័យខ្លាចទៅលោកទទួលរងនៅបញ្ហាមួយចំនួននេះអាចភ័យខ្លាចណាហើយកណ្ណាការភ័យខ្លាចហើយយើងទៅរកពាក្យថាសេរីបរិយាកាសល្អអីហ្នឹងគឺថាវាអត់អាចបានទេប្រកបណាវាប៉ះពាល់បាទប៉ុន្តែគ្រាន់ថាការប៉ះពាល់ទំហំប៉ុណ្ណាហ្នឹងគឺថាយើងមិនអាចនឹងធ្វើការប៉ាន់ស្មានពីតម្លៃបានទេប៉ុន្តែប៉ះពាល់ពិតប្រាកដណាស់ប៉ះពាល់ពីព្រោះគាត់បារម្ភគាត់ភ័យខ្លាចធ្វើម៉េចគាត់នឹងអាចហ៊ាននិយាយធ្វើម៉េចគាត់អាចហ៊ានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយខ្លួនឯងបានបើសិនជា ងើបឡើងមានការតឡាការហៅណាងើបឡើងមានណាលើកអំពីបញ្ហាគម្រាមអីជាដើមអញ្ចឹងឬក៏បង្កើតអំពីស្ថានភាពភិតភ័យអីជាដើមអញ្ចឹងធ្វើម៉េចនឹងអាចនឹងចូលរួមដោយសេរីបានអញ្ចឹងបើសិនជានៅតែបន្តបរិយាកាសដែលធ្វើឲ្យមិនជាទៀតណាបរិយាកាសដែលវាមិនល្អទេណាវាមានន័យថាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺកោវាមិនអាចនឹងទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែរបាទអញ្ចឹងបញ្ហានៅតែលើកដដែលបាទ
យើងឃើញថាថ្មីថ្មីនេះអង្គការ Confrere ហ្នឹងក៏បានចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីការសង្កេតរដ្ឋសភានិងតំណាងរាស្ត្រក្នុងនីតិកាលទី6ដែលការអង្កេតនោះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2022តើអង្គការលោកបានរកឃើញភាពអសកម្មឬក៏បញ្ហាអ្វីខ្លះហើយបញ្ហាទាំងនោះនោះគួរដោះស្រាយយ៉ាងណាដែរទៅ
បើយើងពិនិត្យទៅមើលបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាយើងទៅពិនិត្យមើលតួនាទីណាបាទតួនាទីរបស់តំណាងរាស្ត្រយើងឃើញហើយថាតួនាទីរបស់តំណាងរាស្ត្រគឺមាន4ចំណុចធំធំទី1តួនាទីផតំណាងរាស្ត្រគឺមានភារកិច្ចសម្រាប់ធ្វើការកោះហៅណាការផ្ដល់ស្បែកទុកចិត្តឬក៏ការទម្លាក់ណាមន្ត្រីឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលរយលគនយុរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបានបាទទី1ទី2គឺការកោះហៅណាមន្ត្រីណាមួយដើម្បីមកសាកសួរជាព័ត៌មានទី3គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការពីអនុម័តទៅលើស្ដីស្ដៅឬក៏ស្ដីព្រៀងច្បាប់ណាបាទដែលទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏តំណាងរាស្ត្រនឹងបានដាក់ច្បាប់មកដើម្បីធ្វើការអនុម័តហ្នឹងនិងទី4គឺតាក់ទងភាពជាតំណាងអញ្ចឹងយើងមើលចំណុចទាំង4នេះយើងឃើញថាតំណាងរាស្ត្រលោកបានធ្វើសកម្មភាពដែលចុះមូលដ្ឋានជាច្រើនដែលមូលដ្ឋាននឹងមានគោលបំណងរហូតដល់ទៅ5នោះបាទទី1តាក់ទងនឹងការចូលរួមទទួលឬក៏ការលើកទទួលបញ្ហានៅក៏គោលសម្គាល់នៃបញ្ហាទី2ការអមដំណើរទី3តាក់ទងការសួរសុខទុក្ខទី4ការចូលរួមវេទិកាណាទី5ការចុះបរិញ្ញាបត្រអញ្ចឹងយើងឃើញថាតំណាងរាទាំងអស់នេះតាក់ទងនឹងសកម្មភាពរបស់តំណាងនេះគឺថាលោកចុះច្រើនទៅមូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកទៅមើលដែរបញ្ហាទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការចុះនេះយើងមើលអត់ឃើញថាតើតំណាងរាដែលចុះទាំងអស់ហ្នឹងដែលមាន100អ្នកជាងហ្នឹងយើងអត់មានឃើញតំណាងរាណាមួយដែលលើកយកបញ្ហាទុកកង្វល់ឬក៏បញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងយកមកទៅចែកនៅក្នុងសភាឬក៏ការប្រើប្រាស់ជាសំណួរតាំងសំណួរដល់រដ្ឋមន្ត្រីណាមួយដែលខ្លួនធ្វើកិច្ចការគ្នាក្នុងវិស័យរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺថាអត់មានបាទអត់មានបានលើកទេគឺថាក្នុងមួយអាណត្តិនេះយើងឃើញមានតែមួយទេបាទគឺការកោះហៅនៅក្រសួងយុតិធម៌ដែលតៃតៈរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ចាស់ហ្នឹងគឺថាហៅលោកមកសួរនាំប៉ុន្តែយើងឃើញថាការសួរនាំក៏មិនមែនជាការសួរនាំអំពីបញ្ហាអសកម្មនៅក្នុងការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដែរគឺថាទៅសួរចំណុចណាផ្សេងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមានការកើតឡើងបញ្ហាជាច្រើនដែលត្រូវពឹងពាក់តំណាងរាស្ត្រហ្នឹងណាដែលក្នុងទូនាទីភាពជាតំណាងត្រូវលើកយកបញ្ហានោះមកចែកប៉ុន្តែយើងខែអត់ឃើញមានករណីជាក់ស្ដែងយើងឃើញមានតាក់ទងរឿងមួយចោះគឺតាក់ទងរឿងការវិវាទរបស់កម្មករណែនៅ Nagavol នៅក្បែររបងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបាទប៉ុន្តែសួរថាតើមានតំណាងរាណាមួយចោះមកសួរនាំអំពីបញ្ហាឬក៏ពំនាំលើកបញ្ហាយន្តចេញហ្នឹងគឺថាយើងអត់មានឃើញបាទអត់មានឃើញជាសាធារណៈទេនេះគឺមួយក៏ថាគេតំណាងរាលោកធ្វើការស្ងាត់ស្ងាត់អីយ៉ាងម៉េចខ្សឹបខ្សៀវម៉េចខ្ញុំមិនដឹងទេបាទប៉ុន្តែបើឲ្យជាសាធារណៈក្នុងការចោទសួរទៅក្នុងសម័យប្រជុំអីគឺថាអត់មានឬក៏ការចេញលិខិតមួយដើម្បីក៏ហៅមករដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងណាមួយនៅក្នុងវិស័យពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺថាអត់មានទេបាទនេះគឺអ្វីដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងតំណាងរាស្ត្រហើយបើយើងពិនិត្យទៅមើលទៅលើគណៈកម្មការជំនាញឬក៏សម័យប្រជុំវិញក៏អត់មានបានទៅចែកអីឲ្យបានស៊ីជម្រៅដោយសម័យនៃពហុបកតំណាងរាស្ត្រដែលមានពហុបកដែរបាទគឺថាមិនមានការទៅចែកអីដេញដោលអីសួរអំពីបញ្ហាក្នុងកងកាដាក់ម៉ាត់ការច្របហោនឹងគឺថាអត់មានទេនេះគឺជាភាពខុសគ្នាមួយឬក៏ជាសកម្មភាពបង្ការបំពេញទួនាទីមួយនៅក្នុងរដ្ឋសភានឹងបាទ
ចា៎តែបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយហ្នឹងគួរធ្វើយ៉ាងណាទៅលោករ
ឿងសំខាន់ជាងគេវាមានការពាក់ព័ន្ធច្រើនណាស់បាទមានមតិជាច្រើនដែលបានលើកឡើងជាអនុសាសន៍ហ្នឹងគឺថាគេសូមឲ្យពិនិត្យមើលទៅលើច្បាប់មួយចំនួនដែលច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យគេហៅថាតំណាងនេះគឺមានភាពមិនអាចអនុវត្តទូនាទីផុសខ្លួនឯងបានជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការរំលីគណៈបកយោបាយតែម្ដងអញ្ចឹងវាមានច្បាប់មួយចំនួនទី1គឺច្បាប់គណៈបកយោបាយណាបាទទី2គឺច្បាប់បោះឆ្នោតណាទី3គឺច្បាប់តាក់ទងនឹងរឿងលក្ខណ្ឌតិកៈរបស់តំណាងរាស្ត្រហើយរឿងនឹងតាក់ទងមួយទៀតគឺរឿងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែម្ដងដែលនិយាយអំពីពលភាពរបស់តំណាងរាស្ត្រព្រោះនៅក្នុងតំណាងរាស្ត្រនេះគឺថាបានលើកឡើងថាកាលណាតំណាងរាស្ត្រគឺជាតំណាងរបស់ប្រជាជាតិទាំងមូលណាប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលមិនមែនតំណាងរបស់អីគេហៅមណ្ឌលណាមួយទេនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានការចែកច្បាស់អញ្ចឹងណាគឺអាណាគាត់ផ្ដល់សិទ្ធិភាពឲ្យក៏ប៉ុន្តែបើយើងក៏លេខទៅមើលច្បាប់គណៈបកយោបាយវិញឬក៏ច្បាប់បោះឆ្នោតវិញគឺមានន័យថាឲ្យតែគណៈបកយោបាយណាមួយត្រូវបានរំលាយតំណែងរាជគឺត្រូវបាត់បង់ដែរអញ្ចឹងនឹងវាមានការពាក់ព័ន្ធគ្នានឹងដែលមានសក្តានុពលថាធ្វើម៉េចទោះបីជាតំណែងរាជនឹងណាមានគណៈបកយោបាយដែលមានការរំលាយក៏ដោយគឺថាតំណែងរាជគឺនៅតែសារតដែលធ្វើម៉េចកុំឲ្យតំណែងរាជនឹងគាត់មានការបាត់បង់ព្រោះកាលណាបាត់បង់តំណែងរាជមានន័យថាការបោះឆ្នោតនឹងគឺវាអត់មានន័យបាទពីព្រោះហេតុអីពជាបរតច្រើនណាស់ដែលបោះរាប់ម៉ឺនអ្នកដែលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងមួយហើយកាលណាបានហើយបែរជាកាលណារំលាយគាត់បាត់បង់តួនាទីផងគាត់បាត់បង់ជាភាពជាតំណាងរាជជាអនុសាសន៍គេស្នើសុំថាសូមឲ្យរក្សាណាទោះបីថាតំណាងរាជគាត់នឹងកណបគាត់បាត់អត់ក៏ដោយគឺថាឲ្យរក្សាភាពជាតំណាងរាជគាត់អាចទៅចូលរួមជាមួយកណបនយោបាយណាមួយគាត់អាចបង្កើតកណបថ្មីក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេនិយាយថាអរិយតំណាងរាជគឺមិនមានអញ្ញាណាមួយទៅបង្កប់ពជាបានទេណានៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងមានអំណាចគាត់ធំណាស់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺឃើញថាឲ្យតំណាងអរិយកណបនយោបាយបាត់ហ្នឹងគឺថាភាពជាតំណាងរបស់គាត់នឹងបាត់ដែរនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែនហើយកាលណាពង្រឹងនឹងបានទៅមានន័យថាតំណាងរាជគាត់អាចអនុវត្តបានហើយទី2គឺរឿងឲ្យវាមានពហុបកណាពហុបកហ្នឹងគឺថាកាលណាមានពហុបកទៅគឺនៅក្នុងភៀនហ្នឹងគឺវាដេញដោលគ្នាហើយមានន័យថាអាចកាលណាបកយោបាយតំណាងរាជគាត់ទទួលរកបញ្ហាគាត់ព្យាយាមប្រគល់ប្រជែងគ្នាហើយបើសិនជាអត់មានទេមានតែមួយគណៈបកយោបាយដូចអាណត្តិនេះគឺថាវាអត់មានការដេញទេប្រកួតប្រជែងគ្នាទេណែពីព្រោះគាត់យល់ឃើញថាអង្គទេប្រតិបត្តិជាគណៈបកទី1អញ្ចឹងគាត់ចេញពីគណៈបកតែ1គាត់អនុវត្តតាមគោលយោបាយហើយមានរឿងអីដែលត្រូវទៅចេញទៀតបាទនេះគឺជាបញ្ហាហើយកាលណាលើកឡើងបញ្ហាអញ្ចឹងគឺថាវាអត់រីកចម្រើននៅក្នុងការដេញក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្នាទេបាទនេះគឺជាបញ្ហាហើយនឹងដំណោះស្រាយបាទ
Direct from Washington, the voice of America, VOA. ចាសសូមអរគុណ។ពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកកនសវាងជាវាគ្មិន។លោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកកម្មវិធីអង្គការនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel.ចំពោះការសង្កេតការនិងការឃ្លាំមើលវិញតើការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខនេះអង្គការ Confrel ក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានានឹងសហការគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចហើយនឹងមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែរទៅ
ឥឡូវនេះគឺថាសកម្មភាពរបស់យើងអនុវត្តតាមដំណាក់កាលនីមួយៗមានន័យថាម៉េចមានន័យថាការចូលរួមតទៅនឹងការអប់រំយើងបានអនុវត្តយើងបានធ្វើហើយណាសម្រាប់ Confrel គឺអនុវត្តធ្វើហើយមានការអបតែងធ្វើជាកម្មវិធីផ្សេងៗដើម្បីឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនឹងគាត់យល់គាត់មានការចូលរួមទី2ការឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងយើងបានចូលរួមហើយណែបាទហើយទី3ការផ្ដល់ការចូលរួមតាមបែបបទបញ្ជានឹងទេវវិធីឲ្យមានការផ្ដល់ទៅលើអនុសាសន៍នឹងគូខាងសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាខំផែនឹងបានចូលរួមហើយហើយឥឡូវនេះយើងមើលទៅលើខាងដំណើរការនៃការជ្រើសរើសគណៈកម្មការពិខែរៀបចំការបោះឆ្នោតទៀតក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យទៅមើលខាងមុខណាតកតោងជាមួយនឹងថ្ងៃបោះឆ្នោតឬក៏រាប់ដល់ឆ្នោតនឹងគឺថាយើងកំពុងតែពិចារណាហើយនឹងធ្វើការតាមដានណាមិនទាន់មានការសម្រេចចិត្តឲ្យធំណាមួយថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចនឹងគឺថាមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តឲ្យជាចុងក្រោយនៅឡើយទេបាទយើងនៅក្នុងការពិសាសនឹងតាមដានគ្នានៅឡើយទេបាទ
ច
ចាតាមទស្សនៈរបស់លោកថាតើនៅមានអ្វីទៀតដែលជាបញ្ហាដែលកោចបគួរតែពិចារណាឬពិចារណាឡើងវិញដើម្បីការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះនឹងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរសេរីនិងយុត្តិធម៌ចា
តាមពិតទៅមែនតើទៅកោចបតែតែលើកឡើងថាវាជាមានវាជាចំណុចដែលប្រសើរបាទវាជាចំណុចល្អបើទូលាយប៉ុន្តែបើយើងទៅមើលជ្រុងខាងប្រជាបរតហ្នឹងគាត់ថាមួយចំនួនហ្នឹងគាត់តែតែលើកឡើងអំពីបញ្ហាជីវិតនេះចំណុចនោះហើយគណៈបកនយោបាយនឹងក៏តែងតែលើកឡើងអំពីបញ្ហាដែរបាទអញ្ចឹងរឿងសំខាន់គឺថាការទទួលយកនៅក្នុងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងយកមកធ្វើការវិនិច្ឆ័យគឹមថាកោជបលោកព្យាយាមវិនិច្ឆ័យទោះបីថាឥឡូវនេះនីតិវិធីនឹងបានសម្បាច់រាល់ហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដើម្បីអន្តរាគមន៍គឺថានៅមានសេចក្តីប្រកាសមួយទៀតណាដែលវាងអន្តរក្រសួងនោះគឺថាថាបានក៏ជួយអាចធ្វើបានអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកោយបោនឹងពិនិត្យមើលដើម្បីឲ្យច្បិចហ្នឹងវាកាន់តែប្រសើរហើយជៀសកាត់បន្ថយនៅការរិះគន់ការលើកឡើងបញ្ហាអំពីតកតឹងនឹងការអនុវត្តនឹងកោយបោឲ្យបានច្រើនបាទ
ចា៎ជាចុងក្រោយដែរថាតើលោកមានសុតិធិនិយមដែរទេចំពោះការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិនេះចា
៎មកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំមិនហ៊ានធ្វើការវាតម្លៃថាវាដំណើរការនឹងបែបណាទេបាទប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាកោជបោរពោភិគីពពាន់នឹងខំប្រឹងណាចរចាបច្ចេកទៀតទៀតបាទដោយគេហៅថាប្រើប្រាស់ទម្រង់ក្នុងនាមជាអាជ្ញាកណ្ដាលជាមួយភិគីពពាន់អានេះវាជាចំណុចល្អដែរពីព្រោះថាហើយកោខំប្រឹងអំពីការទទួលដោះស្រាយបញ្ហាព្រោះយន្តការនៃបណ្ដឹងនេះគឺថាมันអាចដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយបានទេហើយការដាក់កម្រិតនៃទូទាត់រហូតដល់ការប្រើទណ្ឌកម្មពិន័យជាប្រាក់ធំធេងហ្នឹងវារឹតតែរុញឲ្យមានការមិនអស់ចិត្តឬក៏ការឈឺចុកចាប់រៀងខ្លួនទេអញ្ចឹងវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយមួយទេបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពិនិត្យមើលចំណុចនេះតែទៅហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើសិនជាស្ថាប័នកិច្ចបោពង្រឹងនៅទទួលយកស្ដាប់នៅបញ្ហានៃការលើកឡើងហើយភាគីពាក់ព័ន្ធក៏ព្យាយាមពង្រឹងនៅការអនុវត្តផងខ្លួនឯងនៅចំណុចដែលខ្លួនមានការខ្វះខ្វាត់ជាពិសេសរឿងពាក់ព័ន្ធឬបណ្ដឹងអីអស់ទាំងហ្នឹងបាទគឺថាវាអាចនឹងមានភាពប្រសើរហើយប៉ុន្តែដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំមិនទាន់មានការវិតម្លៃណាមួយគ្រាន់ថារំពឹងនឹងអាចកើតឡើងបើសិនជាចំណុចភាគីទាំងពីរហ្នឹងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងមានការអនុវត្តដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានកំណត់សម្គាល់ហ្នឹងបាទ
សូមអរគុណលោកលេសាពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយនារីត្រីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ហើយសូមជម្រាបលាលោកកនសវាង
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលា VOA ហើយនិងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ផងដែរបាទសូមអរគុណ